Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Со мной в студии работает Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван. Привет, слухачам.
Это программа «Дикий Запад». И обсуждаем то, что случилось на неделе в Соединенных Штатах Америки и вокруг этой замечательной страны. Так, я думаю, один из самых важных сюжетов, который можно на этой неделе отметить, это, конечно, то, что происходит вокруг Тайваня, где очень быстро растет напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Там был обмен очень нелюбезными мнениями по поводу действий друг друга и в свете, скажем так, отношений с этим островом. Началось все с того, что на самом деле 1 числа китайцы отмечали свой национальный праздник, 10 числа октября, соответственно, тайваньцы отмечали свой национальный праздник. Китайцы направили, они обменялись жесткими заявлениями по поводу того, будут ли они объединяться или нет. Китайцы хотят объединяться, тайваньцы не очень. Китайцы обиделись, отправили в зону идентификации ПВО Тайваня больше сотни своих самолетов военных, бомбардировщики, истребители, все прочее. Тайваньцы на это ответили, что какие вы нехорошие редиски, и никогда мы с вами объединяться не будем. И американцы в ответ на это, в ответ на действия Китая, объявили, что, знаете, оказывается, у нас там на Тайване есть войска. И выяснилось на этой неделе буквально, что у американцев на Тайване уже довольно давно, более года, размещен контингент, который занимается обучением тайваньских военнослужащих. Кроме того, США пообещали через официальных представителей Пентагона дальше оказывать всестороннюю поддержку Тайваню в укреплении вооруженных сил этой страны. В общем, многие сейчас заговорили о том, что дело там идет к войне.
Так, насправді, чому це все важливо? Тому що, якщо щось піде не так, то США можуть напасти, можуть почати захищати, скажімо так, Тайвань, якщо на нього нападе у свою чергу Китай. І в світлі того, можливо, навіть не побоюсь цього слова, Третя світова війна.
Да. Кстати говоря, многие говорят о том, что... Причем не просто какие-то там непонятные чуваки, а говорят очень серьезные люди о том, что такая война вполне возможна.
Так, и ще питання в тому, що незрозуміло, що робити США насправді у цій ситуації. Тому що цілу купу років вони займали таку позицію, типу, вони ніби попереджували, скажімо так, Китай, що в разі того, якщо він надумає напасти, там, захопити силою, так, Тайвань, то США будуть відповідати якимось чином. Але насправді... Ну, вони ніколи нічого не робили.
Це називалася позиція, вона до сих пор називається strategic ambiguity, то есть стратегическая двусмысленность, я бы ее так назвал. То есть американцы говорят, если решим защищать, то защитим, а решим не защищать, не защитим. Но там важно, знаешь, какой момент? Там отношения между Китаем и США строятся сейчас на том, на политике одного Китая, так называемой. То есть американцы признают только континентальный Китай, коммунистический Китай настоящим Китаем. Они отказались от признания Тайваня Китаем в обмен на то, что Китай, в свою очередь, согласился решать вопрос Тайваня только мирными методами. Поэтому, если сейчас китайцы откажутся от решения вопросов Тайваня только мирными методами, то американцы могут отказаться от признания континентального Китая единственным Китаем.
И зараз серед американцев розділилися думки стосовно того, що робити США в такій ситуації. Тому що одні експерти кажуть, що вступати в війну з Китаєм США не варто, тому що Тайвань, по-перше, він має не настільки велике стратегічне значення для США, як, наприклад, Японія та Південна Корея. Ті самі. Тобто ці країни набагато більш важливі. По-друге, Китай, на відміну від США, розглядає Тайвань саме як свою історичну частину, так? І в них, скажімо так, є якесь націоналістичне, так, бажання їх повернути до себе. У США, в свою чергу, таких мотивів немає. Тому, і відповідно, знаєш, коли війна, коли одна сторона так відстоює, реально вона вважає, що вона відстоює свої інтереси, так, а друга, ну, тут ми, типу, за свої якісь інтереси, то тоді більш ймовірно, що саме Китай переможе.
А ти між не за праве діло.
Так, да, 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 да.
Смотри, я тут тебе що скажу. На самом деле...
Ще одна, да, останній, да, пункт, чому не варто ніби так США вступати у цю війну, тому що населення США, воно так само не дуже однозначно ставиться насправді до того, чи потрібно Америці втягуватися в чергову якусь таку історію.
Що противна сторона говорить, то есть как противоположный аргумент. Ну, во-первых, в Америке сейчас большинство населения реально считает считает Китай противником и соперником, и поэтому, если они говорят, что и стоит применять против кого-то силу, то только против Китая. Они считают, що Китай того заслуживает.
Так, навіть ось було як опитування, так, нещодавно, і згідно з ними у США 67% опитаних негативно ставляться до Китаю, той час, коли ще у 2018 році лише 46% було.
Так, тобто потихонечку Китай демонізується в Сполучених Штатах, і дійсно сторонників того применення, возможно, сили против Китая растет. Еще две важные вещи. Первое, это компания TSMC, которая базируется на Тайване. Это компания, производящая микрочипы, лучшие в мире. На две головы выше, чем все остальные. И если кто-то, если Китай наложит лапу свою, так сказать, на эту компанию, то Китай станет самым крутым производителем микрочипов в мире, чего американцы, конечно, не могут. Это будет поражение Америки в технологической войне. Этого не могут они ни в коем случае допустить. Это первое суперважное обстоятельство. Второе суперважное обстоятельство – это, конечно, стратегическое положение, местоположение Тайваня. Он как бы как бутылка в горлышке затыкает с собой выход китайскому флоту в мировой океан. Если китайцы получат доступ к этому острову, то таким образом они смогут превратиться в океаническую державу и бросить Америку. Рік визов уже по всій планеті Земля.
Так, і тут ще третє таке питання, такий третій фактор є, чому так США нібито мають вступати у цю війну, тому що я кажу, що Америка там цілі десятиріччя будувала, створювала якусь таку систему, так, де яка заснована на якихось певних правилах, так, яку вони, наприклад, хотіли вистроїти в Афганістані, але їм таке не вдалося це зробити. І зараз, якщо вони включать задню і не будуть вступати, так, в якісь війну з Китаєм за Тайвань, то вони просто втратять свою позицію над державою.
І тобто кредибіліті, то що називається.
Так, і зразу тоді Китай переміг.
Да,
все.
Да. Ну, и смотри, еще надо сказать, что эксперты самые разные говорят о том, что сам, ну, вот, например, бывший советник Дональда Трампа по внешней политике Стивен Беннон говорил, что война начнется примерно, ну, он говорил, до 24 года. Американские генералы и адмиралы считают, что в 6-м, максимум в 7-м году война.
До 25-го, да. Я бачу дуже часто.
А 25-м год такую дату сказал министр, действующий министр обороны Тайваня, он сказал, что к 25-му году китайцы будут готовы. То есть, вот такая вот история. И сейчас, кстати, да, последнее, что по этой теме сказать надо. Прямо сейчас в Индийском океане проходят гигантские просто военно-морские учения «Малабар-2021», в которых принимают участие американцы, японцы, индийцы и австралийцы. То есть они к чему-то готовятся. Ну что ж, будем следить за этой ситуацией. Она реально очень интересна. Дальше будем говорить об экономике США.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Там в экономике этой страны сейчас происходят прям какие-то тектонические сдвиги. Связаны они главным образом с выходом страны из пандемии. И там меняется прям структура американской экономики. Главное, что происходит, резко повышается цена рабочего класса. То есть рабочий класс, его важность и стоимость его труда быстро возросла. Мне это напоминает, знаешь, ситуацию в средние века, когда после чумы вся экономика Европы средневековая очень сильно изменилась, потому что некому работать было. И людям, то есть богатеям тогдашним пришлось реально большие деньги платить городским профессионалам, ремесленникам за то, чтобы они больше и лучше работали. Таким образом стал в Европе появляться средний класс тогда. И класс профессионалов, да, буржуазии. Это так называемое. Сейчас происходит что-то похожее, потому что очень много нужно всего экономике, а люди, которые поняли, вот особенно те люди, которые работали официантами, уборщиками, стояли у конвейера, у станка, да, водителями Uber, секретарями, ну, вот такие не очень высокооплачиваемые работы, которые обычно считаются скучными, неинтересными и так далее. Так вот, медсестры, да, например, стюардессы, они все говорят, нам мало платят, мы хотим больше денег и не будем работать. Нам не нравится работать на той работе, на которой мы работали
так,
до эпидемии.
И саме тому зараз у США виникла ціла купа страйків. Насправді, тільки там 10 було з початку жовтня, це багато. Так ось, що їх причини основні? Незадоволення заробітною платою, яку вони вважають тепер маленькою. І також люди вимагають вимагають під покращення умов праці, тому що ці умови, які були раніше, їм не подобаються. І ще дуже багато звинувачень, до речі, лунає у бік компанії стосовно того, що не дотримуються правил щодо ковіду. Порушується це все. Так ось, за минулий тільки тиждень робочі на заводах в Небрасці, Мічигані, Пенсильванії, Теннесі вийшли на страйки, також водії шкільних автобусів, двірники, медсестри, працівники навіть телебачення, телеіндустрії в Голлівуді.
Netflix, всі, і всіх телекомпаній, компаній, займаючихся кінопродукцією, вони реально говорять, освітителі і так далі, говорять, не будемо працювати, поки ви нам зарплату не підняли.
Так, але насправді наразі ці всі страйкарі, вони абсолютно нічого не добилися, тому що більшість тих страйків, вони навіть не доходять до влади. Тобто вони про них навіть нічого не чують. Це має бути якась кількість певна людей. Він має цей страйк продовжуватись певну кількість часу для того, щоб, знаєш, на нього, грубо кажучи, хтось взагалі відреагував. Але такого робити не можна.
Ну, это было законодательство, введенное еще при Рональде Рейгане, который очень сильно боролся против забастовок. И, но сейчас, хотя, конечно, до влады это все не доходит, но до владельцев компании очень даже доходит, они реагируют.
Так, власники компании реагуют, але вони... знов-таки, майже не йдуть на зустріч, тому що вони кажуть, алло, в нас і так, ми дуже багато даємо цим працівникам. В нас там найкращі умови праці взагалі у світі, а їм це все одно не подобається.
Ну, я би сказав, що це вранье, тому що з кінця 70-х, початку 80-х років у цих людей робочого класу, що називається, не ростуть зарплати фактично. І ось зараз, кстати, последняя статистика була на этот счет, що середній клас, весь американський середній клас менше денег, вообще обладает меньшим багатством, чим 1% самих багатих людей в Америці.
Так, в Америці дуже стрімко зростає зараз кількість мільярдерів, тобто останніми роками. І ось ця...
І мільйонерів.
І мільйонерів. І ось ця нерівність, вона просто все більше і більше. І я думаю, що на тлі ось взагалі і так напруженої такої ситуації, так політичної в Америці, ще до того докинути цю соціальну нерівність, вона може стати справжнім вибухом.
Ну так, реально. На самом деле, это просто нестабильная система, когда для того, чтобы страна была стабильной, нужно, чтобы богатый был большой, жирный средний класс. Это идеальная ситуация. Когда средний класс сохнет, а верхушка, там один вот этот процент пухнет, эта система становится нестабильной. Она подвержена болезням, всяким рискам и так далее. И, конечно, сейчас очень хорошо, что началось вот это хотя бы рабочее движение, то, что может быть хоть какая-то копейка среднему классу и рабочему классу перепадет, потому что то, что сейчас происходит, оно просто, оно чревато большими проблемами для стабильности. То есть, вот такие проблемы, как Дональд Трамп, да, взрыв, взлет популизма, это же вот следствие как раз того, что не росли зарплаты среднего и рабочего класса в течение 30-40
так,
лет.
И попри те, що там до американської влади загалом ці страйки не доходять, новини про них, в травні цього року вчені з Корнельського університету запустили таку базу даних про страйки, яка використовує соцмережі та Google для того, щоб відслідковувати, де, знаєш, почалася якась така заварушка. І тільки згідно з цією базою на даний момент, тільки в 2021 році було зареєстровано майже 170 таких страйків по всій країні.
Тобто, це движення є. Можна, звісно, закривати очі і не замічати його, але воно є. І, кстати, на цій неділі Джозеф Байден, президент США, зустрічався з руководителями профсоюзів портових робочих на Западному побережжі США. Чому? Тому що із-за того, що зараз дуже багато грошей скопилось у людей, тому що во время пандемії люди мало тратили, и им шли огромные пособия всякие американцам, людей много денег, они хотят много покупать, особенно с учетом того, что сейчас начинается День Благодарения и Рождество, а нет товаров, потому что китайские товары не производились, но вовремя не поступали на рынки. И сейчас в портах Лос-Анджелеса и других, Сан-Франциско, Сан-Диего, других городов на западном побережье США стоят огромное количество кораблей, забитых китайскими товарами, но эти товары не могут попасть на американский рынок, и из-за этого растет инфляция очень быстро. Дорожает все. И Байден попросил этих портовых рабочих, лично попросил, давайте, ребятки, работайте круглосуточно, потому что иначе у нас взлетят цены на все, и может начаться очень серьезная инфляция. И они согласились.
Ну, насправді, я знаю, ты підтримуєш взагалі эти профсоюзы, тобто, конечно, в принципе, профспілки, вони мають бути.
Да, абсолютно, потому что это без них, без них система становится абсолютно нестабильной. То есть, как есть у всяких богатых людей, их партии политические, например, республиканская партия, которая отстает их интереса, это должно должно быть партия. То есть у всех должны быть партии, отстаивающие их интересы. Так вот у бедных, у среднего класса должны быть профсоюзы, которые отстаивают их интересы. Это нормально. Все должны бороться за свои интересы. Должен быть такой, какое-то динамическое такое равновесие интересов
разных групп. Ну, это плюс тиск на владу. Тобто...
Конечно, да. Влада никогда она не должна чувствовать себя отлично. Всегда должны понимать, что если они слишком зазеваются, то их скинут, и будет какой-то другой человек. Поэтому очень хорошо, что сейчас, на мой взгляд, очень хорошо, что в Америке происходит это движение. Я надеюсь, что местные рабочие и местные, не только рабочие, что и средний класс американский начнет опять получать больше денег. Это будет хорошо для всех, в том числе для Америки и в том числе даже для тех, кто там самый богатый.
Так, зараз буде пауза, потім ми повернемось.
Дикий захід на радіо НВ.
Іван Яковина, Дарик Лисенченко, Дикий-дикий Запад. Вот из-за того, что система американская экономическая стала все менее и менее стабильной, из-за того, что средний класс почти не богатеет, а все богатство уходит наверх, в Америке, к сожалению, стали суперпопулярны популисты, такие как Дональд Трамп и его сторонники самых разных мастей. Люди, те, которые не богатеют десятилетиями, они говорят, к черту весь этот истеблишмент, который сидит в Вашингтоне, мы вас всех ненавидим, и демократов, и республиканцев, мы хотим проголосовать за человека, который уничтожит всю эту систему к чертям собачьим. И, соответственно, таким человеком стал Дональд Трамп, который проиграл последние выборы, но сейчас он возрождается прямо на наших глазах.
Так, він же почав їздити на мітинги і в підтримку, так? І підтримку в нього виходять люди, які закликають буквально до громадянської війни. Через ту всю ситуацію, яка склалася. І перед мітингом Трампа в Демойні його прихильниця сказала...
Знаєш, що сказала? Перед мітингом вона сказала, по суті, Демойн – це Айова. Не всі так знають, що таке Демойн. Це штат Айова. І зі штату Айова всі кандидати в президенти США завжди починають свої передвиборні кампанії. У Трампа состоялся на цій неділі там мітинг, фактично ознаменувавший з собою начало передвиборної кампанії Дональда Трампа.
На тому мітингу виступив до одної з жінок, яка прийшла підтримати свого улюбленого президента. Підійшли журналісти і запитали в неї, що ви тут робите, як ви ставитесь, навіщо ви прийшли. І жінка виступила буквально з якоюсь дикою, як на мене, промовою, яка потім почали це всі обговорювати в соцмережах, тобто йшла реальна реакція на неї. Я процитую просто, що вона сказала, щоб розуміти, яка там взагалі ситуація, що там в голові. Я думаю, що республіканці настільки слабкі, настільки це можливо в Конгресі. Вони там занадто довго, вони істеблішмент. Їм плювати на американський народ, тому що вони живуть у своїй елітній маленькій вежі. Так що, знаєте, нам це просто набридло, і ми не збираємося більше цього терпіти. Я бачу, що насувається громадянська війна. Я вірю, я передбачаю цю громадянську війну.
Вот, пожалуйста, да. Такие мнения, кстати, в Америке. Я был еще до предыдущих выборов в 2019 году, когда в Америке. Я это уже слышал. Правда, я был не в Айове, а в Огайо. Но вот многие люди такое говорили. Потому что они говорят, блин, все, терпеть эту ситуацию невозможно, будет гражданская война.
И прихильники Трампа дуже люблять в політиці, так? Вони дуже люблять підхоплювати оцю всю історію і починають її ще більше розганяти, насправді, у своїх власних політичних інтересах, на жаль. І Маджорі Тейлор Грін,
Конгресвумен,
так, да, від республіканської партії, дуже така одіозна, як люблять нас говорити жінка, любить робити вона різні такі дивні заяви, антивакцинаторка і все в такому дусі.
К'юанонщиця, вона ще хто.
Так, вона вирішила провести в Твіттері опитування з наступним питанням. Чи підтримуєте ви розділ США між республіканською партією та демократами? Більшість, я вже... Ось зараз не дивилися, який там відсоток. Так, ну, на той момент було понад 50%, які підтримали цю ідею, 38 виступили проти, а 10 не змогли дати якусь відповідь. Ну, таке опитування викликало просто масу критики. На Тейлор Грін там наїхали навіть її ж прихильники і почали говорити, ти що тут, до громадянської війни закликаєш, і навіть її попросили притягнути до відповідальності, тобто і вигнати її з Конгресу, щоб вона там не сиділа і не розганяла всякі дурниці. Ще, до речі, нещодавно вона була забанена в Твіттері, тому що вона сказала, що не потрібно вакцинуватися.
Ну, о, да. Тобто, ну, вона така, взагалі, саме відбита, навірно, з всіх американських конгресменів. Ну, вона просто реально крейзі. От совсем уже. Но, надо сказати, вона... супер популярна. Ты знаешь, она больше всех в американском конгрессе собирает сейчас денег на свою предвыборную кампанию. То есть ей деньги несут мешками, потому что считается, вот, вот сторонники Трампа ее просто обожают, они на руках ее носят.
Вот, бачиш, ось ця вся ситуація, коли немає середнього класу, немає якоїсь адекватної значної частини суспільства, яке почуває себе добре, в якого є купа грошей, яке задоволене своїм життям.
І в результаті растет,
того, в результаті даже. Того, це завжди, це просто класика жанру, коли такі соціальні настрої переростають в те, що приходять ось такі якісь, як, якісь коректне слово би підібрати, жінки.
Сумасшедші, наприклад.
Так. І починають розповідати абсолютно дикі ідеї. І людям це подобається, тому що вони ось відчувають...
Вони від виходу. Головна проблема зараз, проблема не в тому, що вони там бідно живуть, проблема в тому, що не росте нічого. Іменно зарплати почти не ростуть, зарплати довго, десятилетиями у американського середнього класу, робочого класу, зарплати були, ну, вони, кажуть, в соответствии з інфляцією росли, ну, в общем, плюс-мінус оставались теми же самими. Собственно, люди не видят перспективы. Когда люди не видят перспективы, они хватаются вот за таких психов, как это Марджери Тейлор Грин, а также QAnon-чики, а также Дональд Трамп, и вот эта вся шушера, да, они за них голосуют. В этом большая проблема. Популизм сейчас набирает силу. Это беда.
Так,
беда.
Ймовірно, що Дональд Трамп таки знову переможе на наступних виборах.
Ой.
Якщо він прийде до влади, що буде?
Так, на этой неделе вышла статья Фіони Хілл, бывшая помощница Дональда Трампа, по России, по вопросам России и Европы. Это, кстати, очень умная тетка. Она вообще-то говоря, родилась в Великобритании, переехала в США уже в сознательном возрасте, закончив несколько университетов. Она, кстати, закончила мой университет, в котором я учился, московский НИАС. Она там изучала русский язык. То есть, она реально очень-очень-очень толковая. Так вот, она написала книгу и по мотивам этой книги дала несколько интервью, в которых сказала, что сейчас Америка и американская политическая система приходят в такую разбалансировку и все больше и больше начинает напоминать российскую политическую систему 90-х годов. Она говорит, в американском конгрессе появляются свои Жириновские, появляются свои Зюгановы. Она объясняет американцам, потому что американцы не знают, естественно,
что такое Жириновский.
Да. Но она им объясняет, говорит, да, это сумасшедшие националисты, популисты, крикливые, безумные, абсолютно безответственные и так далее. Появляются леваки, которые хотят все взять и поделить и так далее. Ну, и тут я как с ней бы поспорил, будучи сам леваком, но она, в общем, говорит, ну, она дело говорит, на самом деле это так. Плюс, еще она говорит, что проблема в том, что сейчас значительная доля американского общества уже не ценит демократию и реально готовы проголосовать за сильную руку, что является, конечно, антитезой демократии. И она говорит, самый главный вывод, какой она делает. Американская политическая система все больше и больше напоминает российскую. Плюс, говорит, если победит Дональд Трамп, бывший ее начальник, в очередной раз, да, то, как она пишет и заявляет, это будет конец американской демократии.
Так.
Да, давай об этом еще поговорим чуть более подробно в следующей части, потому что это реально важная тема.
Дикий Захід на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Фиона Хилла, о которой мы говорили в предыдущей части, она-то вообще республиканка. Она не является левой, она поддерживает правые идеи главным образом, но она очень такая осторожная, спокойная и всегда говорит как есть. То есть, она не приукрашивает ситуацию. Да, поэтому, я думаю, она правильно оцінювати.
Ну, праві ідеї, взагалі, вони нормальні, але просто то, що ними якось намагаються користатися абсолютно неадекватні люди там і перекручують їх, це вже інше питання.
І вона говорить, ситуація дійсно дуже тяжела, і треба боротися з популізмом, який зараз набирає силу в Сполучених Штатах. І я сподіваюся, що, звісно, вот за счет того, що зараз там почався рост зарплат, благодаря, кстати, Байдену в значительній степені, що, возможно, все-таки популізм відступить. Но есть еще одна надежда на борьбу со злом, с популистическим злом в Америке. И эту надежду зовут...
Меттью МакКонахі. Так, насправді Меттью МакКонахі цього тижня дав інтерв'ю, він виступив там по телебаченню.
Давай скажемо, хто це спочатку.
Боже, я сподіваюся, що насправді всі знають, хто такий Меттью МакКонахі. Меттью МакКонахі – це відомий голівудський актор, оскароносний голівудський актор.
Да, із Техасу він родом.
Так, з Техасу. І вже певний час бродять такі світом чутки, що Меттью МакКонахі може піти і не стати не тільки актором, а він подивився на Володимира Зеленського, мабуть, і може стати губернатором штату Техас. Проте...
Спочатку, да.
Так, Вийшло його інтерв'ю, в нього прямо запитали, чи він планує балотуватися в губернатори.
Давай скажемо, вибори будуть в следующем, ровно через год, так. В ноябрі 22-го года.
Він прямо не відповів, він сказав так, але політики дуже люблять, і майбутні політики так відповідати, що «А, я не знаю, якщо це буде дуже потрібно людям, і я буду знати, що я людям можу щось дати, я буду знати, як я можу це зробити, тоді я піду». Ну, коротше кажучи.
По-моєму, Зеленський примерно те ж саме говорив.
А потім на Новий рік Метью МакКонахі виступить десь на якомусь телеканалі. Я йду в президенти, скаже. І справа в тому, що насправді у Метью МакКонахі дуже велика підтримка у штаті Техас. І він на даний момент він може перегнати чинного губернатора Грега Ебота. В них там, я не пам'ятаю, який, ти знаєш, який в них розрив?
Примерно 15%. Тобто у МакКонахі 45, по-моєму, даже к 50, а у Ебота 33. Вот такого плана. Тобто, він би побіді, якщо б завтра були вибори, він важливий, би МакКонахі би
побіді. І важливий в тому питанні момент. Метью МакКонахі не є представником ні демократичної партії, ні республіканської, ніколи не був. І фактично ніколи там особливо нікого не підтримував, не виступав там, не знаю, на концертах з Дональдом Трампом, який він там їздив з палатками.
Да, МакКонахі, якщо і пойде, то він пойде як независимий кандидат, скоріше всього.
Самовисуванець, як кажуть у нас. І я сподіваюся, насправді, що він переможе.
Запросто, потому что, ну, во-первых, он действительно пользуется авторитетом и уважением со стороны родного Техаса, как говорится. Во-вторых, еще, знаешь, мне нравится у него идея такая. Он говорит, я, если выиграю на этих выборах, я не буду заниматься вопросами, типа, там, налогов, или абортов, или строительства дорог, или что-то такого. Он говорит, я буду заниматься единственной, главной моя задача, говорит, прекратить ситуацию, когда американцы готовы с вилами идти друг на друга. Говорит, и мне достало, что у нас в обществе нет доверия между людьми. Мне не нравится, что республиканцы демократы реально считают друг друга врагами. Да, у нас есть разногласия, есть различия в наших подходах и так далее, но мы не враги друг друга, мы все в одной стране живем, и мы все хотим одного, что плюс-минус жить богато и счастливо. Mm-hmm. И поэтому, говорит, я буду заниматься восстановлением доверия. И мне это реально нравится.
Але, так, мені так само все дуже сильно подобається, але коли у Метью МакКонахі запитали недавно, як він ставиться до заборони абортів, яка була ось буквально недавно у штаті Техас, він сказав, що він підтримує право вибору.
Да, то есть он, в общем, за аборты, но он говорит, я не буду уделять этому вопросу, таким вопросам внимания, если он станет губернатором. Кстати, надо тут отметить, что губернатор штата Техас, это вообще должность такая, как бы почти церемониальная, как английская королева. Он там ездит, ленточки разрезает, подписывает законы, которые принимает местный парламент, но, в общем, власти как таковой у нее нет. Поэтому, кстати, многие говорили, что Джордж Буш-младший был таким фиговым президентом, поскольку, будучи губернатором Техаса, он просто не обладал возможностью получить хоть какой-то управленческий опыт.
На мене ця вся історія веде до того, що політичний істеблішмент, як такий, в класичному розумінні цього слова, він, слава Богу, помирає.
Да.
Тому що всім вже обридли, там, не знаю, Ендрю Куомо, батько якого там був перед ним губернатором Нью-Йорка, і він потім там висадився на цій посаді, поки його зі скандалом не виперли. Обридли вже Буші всім, так? Обридли Трампи.
Клінтони.
Хоча Трамп, насправді, він не зовсім представник цього істеблішменту, він все-таки десь там він з трохи з іншої історії, але він так само вже всім обрит адекватним людям. І їм надоїли такі люди, і вони хочуть чогось нового. Так само, як було в Україні, фактично.
І не тільки в Україні, багато де, на самом деле. Реально, по всьому світу зараз ця волна піднімає.
Світ, реально, він іде до того, і Америка в тому числі, що президентами будуть ставати люди, які абсолютно ніколи не були ні бізнесменами, наприклад, бо Комерсант, це Комерсант, їм там якась частина суспільства не буде довіряти, так, як, наприклад, актору там, чи співаку якомусь. Так, можна завжди сказати, що у них там немає політичного досвіду і так далі, але політичний досвід, він не завжди, як на мене, грає в плюс.
Ну да, понятно, сейчас такая тенденция, что именно лидером страны, вот тем самым как бы человеком, олицетворяющим страну, становится кто-то просто известный, там, популярный и так далее. Человек, который, в общем, типа за все хорошее против всего плохого, а работой по реальному управлению и регулированию экономики занимаются профессионалы, технократы какие-то. В общем, может быть, это, не знаю, насколько это жизнеспособная система, но вполне возможно, что она будет некоторое время работать.
Будет дуже цікаво, якщо якщо, знаєш, ця жаба і гадюка одну з'їдять, демократи і республіканці, в результаті через деякий час президентом США стане якийсь той самий Меттью МакКонахі.
Да, кстати, вот смотри, на самом деле, из-за того, что губернатор Техас совершенно спокойно может жить и без губернатора, губернатор как таковой там не нужен, и поэтому, если вот сейчас губернатор в 22-м году станет Мэтью, а он же в 24-м году может пойти против Дональда Трампа. Вот это будет битва. Представляешь, МакКонахи против Дональда Трампа. Я бы, кстати, за МакКонахи голосовал бы.
Я тоже.
Я думаю, понимаешь, еще какая история? У демократов нет ни одного хорошего кандидата сейчас. Байден старый, Камала Хэрис совсем не годится, она вообще мега непопулярная. Поэтому, если бы был вот такой выбор МакКонахи ставить, я думаю, демпартия поддержала бы МакКонахи, и это была бы супер битва. Представляешь, Трамп против МакКонахи. Боже мой, это было бы вообще супер.
Я сподіваюся, що він просто би його розірвав, і все.
Я буду молиться, я хоть и не верующий, я буду молиться за то, чтобы у нас были именно такие выборы президента в 24-м году с таким набором кандидатов. Ну что ж, будем прощаться на этой оптимистической ноте. Так. С вами были Иван Яковина, Дарья Колесниченко.
Всем пока.
Да прибудет с вами сила. Пока-пока.
Дикий Захід на радио НВ.